Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenaric Bolli, fillimisht një me kryetitujt. Shkon 47 milion euro borxhi qytetarëve në ujësjellsin rajonal Prishtina. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë përmendin reformat para bashkimit të doganës me administratën tatimore. Nuk ka viza për punëtor të pa kualifikuar, thuhet në planin e ri për imigrim të qeverisë britanike. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se u takon Prishtinës dhe Beogradit të krijojnë parametrat e dialogut mes dy vendeve. Në një intervistë për revistën online EU Observer, ai tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të shohin njëjë reciproke në mas të Kosovës dhe Serbisë si rezultati i procesit negocius. Ajo çfarë mbështesim ne është palët të gjejnë rrugë për të kthyer në tavolinën e negociatave, duke vendosur në tavolinë çështje që i shqetësojnë ato dhe të gjejnë mënyrë për normalizim të marrëdhënieve, mundësisht me njëjë reciproke në qendër. Shtuar ai. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është pezulluar pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për të vendosur 100% taks në importet e Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës në nëntor të vitit 2018. Ky proces i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka nisur më 2011 në Bruxelles. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur 5 media shtetërore kineze që veprojnë në shëbasi misione të huaja, derisa ato janë kategorizuar si shpërndarëse të propagandës së Partisë Komuniste në Kinë. Ky vendim i detyron këto media të regjistrojnë punëtorët dhe pronat e tyre në shëbanë Departamentin Amerikan të Shtetit. Nuk ka dyshime se të 5 subjektet janë pjesë e aparatit të lajmeve propaganduese të sponsoruara nga partia në Kinë dhe se ato marrin udhëzime nga lart, ka thënë një zyrtar për gazetarët në kushte anonimiteti. Kjo është një tjetër vendim i administratës së presidentit amerikan Donald Trump ndaj Kinës. Qeveria e Libisë e njohur ndërkombëtarisht ka pezulluar bisedimet e ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës, pasi forcat e pozicionuara në lindje të shtetit kanë sulmuar portin e kryeqytetit Tripoli. Kombet e Bashkuara kanë ndërmjetësuar marrëveshje për armpushim në mes të qeverisë në Libi dhe ushtrisë kombëtare të Libisë me bazë në lindje të shtetit, qëllimi i së cilës është marrja e kontrollit të kryeqytetit. Ky shtet i Afrikës Veriore është shkatruar nga dhuna, prej kur udhëheci Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe më pas është vrarë në 2011. Aktualisht Turqia njihet si përkrahës e qeverisë në Tripoli, derisa Rusia përkrah ushtrinë dhe liderin e saj, generalin Halifa Haftar. Asnjë shtet nuk u ofron fëmijëve mundësi për edukim të shëndetshëm dhe ambient adekuat për të ardhmen e tyre, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët kanë thënë se ndryshimet klimatike dhe reklamimi i dëmshëm që inkurajon konsumimin e ushqimit të shpejtë apo konsumim të alkoolit para kohës i përballë fëmijët me rreziqe. Rreth 40 ekspertë për fëmijë kanë paralajmëruar se përparimi në dy dekadat e fundit do të kthehet mbrapa nëse qeverit nuk bëjnë ndryshime radikale. Në mesin e shteteve me rezultatet më të mira për ofrim të mirëqenies për fëmijë janë renditur Norvegjia, Danimarka, Islandë dhe Mbretëria e Bashkuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet kanë bërë të ditur se ka shkuar në 47 milion euro borxhi qytetarëve të Prishtinës me rreth ndaj ujësjellësit rajonal. Ata janë deklaruar edhe për rënjen e nivelit të ujit në liçenet akumuluese. Ndonëse sipas autoriteteve, qytetarët vazhdojnë të furnizohen me ujë 24 orë në ditë. Ullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e rreshjeve atmosferike për disa rajone të Kosovës si Prishtina, Meretin dhe Gjilani nga organet kompetente po paralajmërohet se do të sjellë si pasojë mungesën e ujit të pishëm. Krahas shterjes së burimeve të ujit të pishëm, një problem tjetër që e bën gjendjen edhe më të rëndë konsiderohet të jetë mospagesa e borxheve nga qytetarët për ujin që konsumojnë. Vetëm qytetarët e Prishtinës me vendbanime të përreth i kanë borxh ujësjellësit rajonal Prishtina rreth 47 milion euro. Borxhi i grumbulluar sipas kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie Ilir Abdullahut ka bërë që të mendojnë për shkyqje të konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë, ndonse ende nuk ka një vendim të prerë. Ndonë se rezervat e ujit si pas ujësielësit po zvoglon, aktualisht qytetarët e Prishtinës me Rethin furnizohen me ujtë të pijes 24 orë në ditë. Lapinot Regja, një qytetari Prishtinës i cili jeton në një banes kolektive me 4 antarë të tjerë të familjes, tha se nuk është pagues i rregullt i ujit.
Unë nuk e paguj ujin, për arsye se faturat e ujit dalojnë muaj prej muaj, ndonjëherë vijnë faturat shumë të larta, shumë më shumë se që kom shpenzu. Kom shkuj, kom drejtu kompanisë, tuaj, Prishtina, më kanë thënë që do të me instalu një matës, se sa po shpenzoj, për ajo pajisje kushtoj, këtë dikon 50 euro më zgabofsha, që për mua ishte një ngarkesë e madhe, me që jetoj me një pokët vogël, 5 antarë familjes. Kjo është arsye pse nuk e paguj, nuk shpenzoj asë sovjen faktura.
Në anën tjetër, kompania e ujësielësit rajonal Prishtina konfirmon se po përballet me vështirësi pasi niveli i ujit në liçenet akumuluese atij të Batllavës dhe Badovësit, prej nga furnizohen më shumë se 140.000 qytetarë me ujë të pijes, ka rën minus 10 metra si mungese rreshjeve atmosferike. Kryeshefi ekzekutiv i ujësielësit Ilir Abdullau thot se kur rreshjet mungojnë, niveli i ujit bjen pasi që liçenat e Batllavës dhe Batovcit janë rezervara apo liçene artificiale që janë të ndërtuar në pellgje dhe varen nga akumulimi i rreshjeve të shiut dhe borës.
Tashmë jemi në minus 10.5, 10.3, minus 2 niveli, që parafërsisht jemi dikun me një rovnje ku më themi se dikun rreth 70% e rezervave janë dhe më thonë në munges, në akumulim total, dhe kjo ka ose rezultati i kësaj kohë kur ne faktikisht po balavatu një munges të rejshjeve edhe ne si Kosovë dhe rajonë në përgjithsi.
Letafete Latifi nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës tha se ndonë se parashihet që gjatë kësaj jave të ketë rreshje shiu, kjo do të ndikoj shumë pak në përmirësimin e gjendjes aktuale sa i përket kompenzimit të ujit tashmë të humbur në liçenet artificiale.
Nga dita e të do të ndryshoj gjendja meteorologjike dhe do të kryon kushte që të kemi edhe vrancira, se cilat më pas do të sjellin edhe rreshje shiu në zonat e ulqirave ose në zonat urbane, ndërsa në vitet malore do të ketë edhe rreshje bore. Deficiti i krijuar i ujrave në liçenet ose në akumulacionet ujore që posedojmë ne në Kosovë, nuk pritet që këto rreshje të krijojnë një gjendje më të mirë, do të kenë një ndikim minor ose mund të themi të papërfillshëm, sepse jemi në një situatë ku kemi një deficit të madh të sasisë të ujrave në akumulacione.
Edhe në shoqatën ujësielësve të Kosovës pohojnë se mungesa e rreshjeve atmosferike ka ndikuar në zvoglimin e sasisë së ujit në nivel vendi, por gjendja më e rëndë gjatë janarit ishte paraqitur në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar bashkimin e administratës tatimore me doganën në Kosovës. Ky hap është mirëpritur nga njohës të fushës, ndonë se kryetarja Aliancës së Bizneseve Agim Shahini ka thënë që para se të ndërmerret një hap i tillë, duhet bërë reforma në ekonomi. Raporti Luljeta Krasniqit.
Bashkimi i dy institucioneve që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës, administrata tatimore dhe doganat e Kosovës në një agjenci të vetme, vlerësohet nga njohës të fushës si një projekt i cili duhet të realizohet. Qeveria e re e Kosovës ka paralajmëruar se do të bashkojnë ATK-n dhe doganat në një agjenci të vetme. Kjo sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti do të bëhet në mënyrë që të kalohet me mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga kufiri në brendi të territorit. Ish drejtori i doganës së Kosovës, Naim Uruglica, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk gabon nëse fillon qysh tani me unifikimin e këtyre dy organizatave, pasi që përfitimet do të jenë të mëdha.
Përfitimet mund të jenë shumë thjeshta edhe për ekonominë, por edhe për vetë shtetin, qeverinë, për faktin se Kosova është një vend i cili në perspektivë po shkon drejt integrimit evropian dhe në shkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, por edhe marrëveshjes CEFTA e ka zbe rolin e mbledhjes të detyrimeve kufitare, sepse gjithnjë më shumë tregtia po zhvillohet në kuptimin pa taksa doganore.
Marveshja e stabilizim asocimit, si marveshja e par kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. MSA, përveç tjerash, në aspektin ekonomik, parashet që nga viti në vit, tatimi doganor për produktet që vinë nga Bashkimi Evropian të zbritet, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të MSA-s, të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se duhet bërë një studim se si mund të bëhet bashkimi i këtyre dy institucioneve.
Iniciativa për bashkimin e dy agjencioneve tatimore doganore të Kosovës në një ishte një iniciative para qeverisë Tram Haradinaj dhe kjo më vonë u pa që nuk është ndonjë hap shumë i studiuar mirë dhe që do të ketë më shumë të hyra apo do të ketë më shumë autoritet në kuptimin e rritjes e efikasitetit në mbledhjen e taksave.
Bashkimi i këtyre dy institucioneve në një agjenci të vetme, duke quajtur ACI, Agjencia të Hyrave të Kosovës, kishte nisur në vitin 2016 nga qeveria atëhershme u thequr nga Isa Mustafa. Për këtë qëllim ishte harmonizuar edhe projekt ligji përkatës, por i cili nuk është miratuar. Kjo nismë nuk ishte vazhduar pastaj nga qeveria Haradinaj, pasi që ishte konsideruar e panevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria britanike ka prezantuar planin e ri për imigrim, tani që nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. Aty është thënë se nuk do të ketë viza për punëtor të pakualifikuar, teksa zyrtarët qeveritar kanë theksuar se synojnë të pranojnë njerëz kreativ për të ardhmen e Britanisë. Sistemi që do të bazohet në pikë duhet fillimisht të miratohet nga ligjvënësit para se të nisë zbatuari. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Punëtorët e pakualifikuar nuk do të mund të marrin viza sipas planit të prezantuar nga qeveria britanike pas largimit të këtij shteti nga Bashkimi Evropian më 31 janar. Zyra për tuaj ka thënë se qytetarët e Bashkimit Evropian dhe ata që nuk i përkasin BE-s do të trajtohen në mënyrë të barabartë në Britani pasi të përfundojë periudha tranzitore mes këtij shteti dhe Bllokut Evropian më 31 dhjetor të këtij viti. Ka pasur zëra se ky ambient armiqësor, siç është thënë, do të vështirësojë arritjen e punëtorëve në Britani. Mirpo sekretarja e brendshme e këtij shteti, Priti Patel, ka thënë se sistemi i ri ka të bëjë me dërgimin e më të mirëve në Britani. Ajo ka thënë për BBC-n se qeveria dëshiron të inkurajojë ardhjen e njerëzve me talent dhe të zvogëlojë shifrat e njerëzve që arrijnë në Britani të pakualifikuar. Ajo ka thënë se sistemi dëshiron të sigurojë që Britania të ketë njerëz të talentuar dhe produktiv në të ardhmen. Qeveria, e cila ka thënë se synon të ulë numrin e migrantëve në Britani, ka thënë se dëshiron të krijojë sistem të imigrimit të bazuar në pikë, siç edhe kishte premtuar gjatë zgjedhjeve. Sipas kësaj skeme, punëtorët që dëshirojnë të punojnë në Britani duhet të flasin gjuhën angleze dhe të kenë ofertë për një punë me, siç është, sponsor të miratuar. Nëse një kandidat përmbush këto kërkesa, i fiton 50 pikë. Përndryshe, imigrantët duhet të kenë 70 pikë në total për të punuar në Britani, në të cilat përfshihen kualifikimet, ofertat për pagë dhe gjetja e punës në ndonjë sektor ku ka nevojë për më shumë punëtor. Mirpo, qeveria ka thënë se nuk do të prezantojë skema për punëtor të pakualifikuar, duke i bërë thirrje bizneseve që të përshtaten me rregullat e reja derisa të jepet fund lëvizjes së lirë mes BE-s dhe Britanisë. Qeveria po ashtu ka prezantuar skemën për punëtor sezonal në sektorin e bujqësisë, duke thënë se synon të pranojë 10.000 punëtor së bashku me marrëveshjet për të rinjtë, që nënkupton se rreth 20.000 të rinj do të mund të shkojnë në këtë shtet. Presidentja e Unionit Kombëtar të Fermerëve ka ngritur shqetësime serioze për siç ka thënë dështimin e shqyrtimit të nevojave të sektorit të ushqimit Britanik në planet e prezantuara. Federata Ushqimit dhe Pijeve ka thënë se po ashtu është shqetësuar për furtarët, për punuesit e mishit dhe punëtorët që përgatisin djathë dhe ushqimet e tjera, por që nuk janë të kualifikuar si pas sistemi të ri. Sa u përket studimeve, personat që synojnë të shkojnë në Britani duhet të kenë ofertën e institucionit edukues, të njohin gjuhën angleze dhe të tregojnë se mund të mbështeten vetë financiarisht. Ndryshimet në sistem do të mund të zbatohen përmes një projekt ligji për imigrimin që duhet të miratohet nga ligjvënësit. Zëdhënësja për punë të brendshme e liberal demokratëve Christine Jardine ka thënë se propozimet janë të bazuara në ksenofobi. Ndërko ministre e parë Skocisë Nicola Sturgeon ka thënë se këto plane do të ishin shkatruese për ekonominë skoceze. Demografia jonë kupton që neve na duhet të sjellim më shumë njerëz këtu dhe ky plan e bën këtë gjë shumë të vështirë. Marrja e kompetencave për migrimin në parlamentin skocez është domosdoshmëri për të ardhmen ton, ka shtuar mes tjerash ajo. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni llogaritë tona edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cbollu ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.